Piektdien notikušie sprādzieni Kairā rada pieaugošas bažas par drošības situāciju. Pirmā eksplozija nogrāda aptuveni 6:30 no rīta pie Kairas policijas galvenās mītnes. Tā ir viens no nozīmīgākajiem varas simboliem un tai vajadzētu būt vienai no vislabāk apsargātajām ēkām Ēģiptes galvaspilsētā. Ziņas par notikušā detaļām pagaidām nav pilnībā skaidras. Kā sākotnēji norādīja iekšlietu ministrijas, sprādzienu varētu būt izraisījis pašnāvnieks, kurš ar mīnētu automašīnu mēģināja iebraukt Kairas policijas štābā. Sargi sākuši šaut uz automašīnu un sprādziens nogranda pie mītnes, nevis tās iekšienē. Spēcīgā eksplozija iznīcinājusi ēkas pirmā un otrā stāva fasādi, izsitot lielāko daļu policijas štāba logu. Bojāts arī netālu esošā Nacionālā arhīva un Islāma muzeja ēkas. Sprādzienā dzīvību zaudēja vismaz 4 cilvēki un vairāk nekā 50 ievainoti. Dažas stundas vēlāk sprāga vēl viena paštaisīta bumba pie metro stacijas citā Kairas rajonā, ievainojot 5 policistus. Un tad trešā – galvaspilsētas rietumos pie kāda policijas iecirkņa, kas atrodas pie galvenā ceļa, kas ved uz Gīzas piramīdām. Eksplozijas sērija notikusi dienu pirms 25. Janvāra, kad Ēģiptē atzīmēs trešo gada dienu kopš 2011. Gada revolūcijas sākuma, kas gāza ilgadējo prezidentu Hosni Mubaraku. Policija gatavojas pastiprinātām drošības operācijām. Pirms gada šajā dienā sadursmēs bojā gāja vairāki cilvēki. Toreiz revolūcijas epicentrā Tahrira jeb brīvības laukumā Kairā pulcējās tūkstošiem cilvēku, lai protestētu pret prezidentu Mohamedu Mursī un musulmaņu brālību. Tagad armija viņu ir gāzusi, un šogad gaidāms, ka ielās izies Mursī atbalstītāji. Domājams jau šodien pēc piektdienas lūkšanām. Atbildību par piektdienas uzbrukumiem pagaidām neviens nav uzņēmies, bet apšaudēs un bombas sprādzienos pēdējos mēnešos nogalināti vairāki desmiti policistu un karavīru. Par asiņainākajiem uzbrukumiem atbildību uzņēmies Al-Qaida ideoloģijas iedvesmotais Sīnaja pusalas grupējums Ansar Beit al-Magdis. Gins Amoliņš, Latvijas radio.